Președintele completului de magistrați al Curții Supreme Ucrainene, Anatol Iarema, a anunțat decizia instanței luată după 5 zile de dezbateri și deliberări de a anula hotărârea Comisiei Electorale Centrale, care îl dădea învingător în turul 2 de scrutin de pe 21 noiembrie pe premierul Victor Ianucovici. Anatol Iarema. Să se ceară Comisiei Electorale Centrale să declare repetarea scrutinului pentru alegerea președintelui Ucrainei conform primului paragraf al articolului 85 din legea despre alegerile prezidențiale în termen de 3 săptămâni numărate de la 5 decembrie 2004, a spus Iarema. În felul acesta, repetarea turului 2 al alegerilor, cum spunea Ioana, cade pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, pe stil nou. Decizia Curții Supreme de la Kiev este definitivă și nu poate fi contestată. Ea explică de ce au fost anulate alegerile. Din cauza că pe 21 noiembrie, potrivit curții, alegătorii ucraineni au fost împiedicați în mod nelegitim să-și exprime opțiunile. Curtea nu a fost în măsură și nici nu și-a propus să estimeze mărimea fraudei sau să găsească vinovații. Ea a transmis toate materialele pentru a fi investigate procuraturii generale. Opoziția ucraineană în frunte cu Victor Iușcenko, cea care ceruse de fapt anularea rezultatelor, a întâmpinat cu multă bucurie decizia de astăzi. Zecile de mii de simpatizanți ai opoziției scandând numele liderului lor, Victor Iușcenko. Iată ce a declarat chiar Iușcenko. Vreau astăzi să vă rog, prieteni, să aplaudăm judecătorii Curții Supreme care sunt adevărați eroi. Iar Mikola Katerinciuk, care a reprezentat opoziția la procesul Curții Supreme de Justiție, a spus: eu cred că este o mare victorie a tuturor oamenilor care au stat în stradă, o mare victorie pentru democrația din Ucraina. Și Uniunea Europeană a salutat decizia Curții Supreme de Justiție de la Kiev. Nici premierul ucrainean Victor Ianucovici, nici președintele Leonid Kuchma însă, care îl sprijină pe Ianucovici, nu au făcut niciun comentariu. Kuchma se pronunța zilele trecute pentru a organiza alegeri complet noi la care să participe eventual și candidați noi, nu doar să fie repetat turul 2 de scrutin.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă va propune un interviu pe tema rolului jucat de Ucraina în negocierile privind conflictul transnistrean cu Valeriu Matei, fost vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău până în anul 2001 și un jurnal săptămânal semnat de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre bani, despre banii pe care îi trimit acasă moldovenii care muncesc în străinătate. Nu uitați așadar să viți și la acest sfârșit de săptămână, împreună cu Radio Europa Liberă.
Și România a avut o săptămână post-electorală și pre-electorală complicată. O săptămână în care nu au lipsit accente emoționale atât din partea partidului aflat la putere și a Uniunii din care face parte, cât și din partea opoziției. Radu Călin Cristea cu o retrospectivă săptămânală.
Săptămâna politică românească a fost marcată de cel puțin trei foarte importante momente. Mai întâi, marți seara, alianța DA-PNL-PD, care reprezintă blocul opoziției democratice, a cerut anularea alegerilor și organizarea unui nou scrutin. Traian Băsescu, copreședinte al alianței și candidatul acesteia pentru turul al doilea al cursei prezidențiale, a afirmat că, și citez, procesul electoral nu mai poate continua pentru că întreg acest proces a fost alterat. Pe fundalul unei desfășurări a votării marcate de foarte multe irregularități, alianța DA a reclamat în special ceea ce pretinde a fi o fraudare prin sistemul de computere al Biroului Electoral Central, BEC. Mai exact, ar fi vorba de circa 400.000 de voturi nule, care, într-un interval de doar câteva ore, ar fi fost redirecționate către alți candidați și partide, probabil, afirmă liderii Alianței, către Adriana Stase și PSD Plus Pur. Constatând foarte multe nereguli pe care le-au făcut de altfel publice, Prodemocrația, organizația care a trimis circa 3.000 de observatori la alegerile de duminică, a decis să-și retragă reprezentanții la turul al doilea al cursei pentru Cotroceni. Semnul de întrebare privind corectitudinea alegerilor a ridicat și Ambasada Statelor Unite la București, care, în un comunicat remis joi presei, citez, a luat cunoștință de îngrijorările justificate exprimate de multe organizații privind numeroase nereguli din timpul votului. Deși contestația Alianței a fost respinsă de BEC, liderii acestea au început să verifice toate procesele verbale și au dat deja publicității mai multe exemple ce pasă se înscrie în categoria fraudelor. Tot joi, BEC-ul a atribuit mandatele parlamentare pentru noul Parlament, situație ce include și redistribuirea voturilor obținute de formațiunile care au obținut un scor de sub 5%. România va avea un Parlament format din două alianțe și două partide, după cum urmează. La Camera Deputaților, PSD plus PUR 132 de mandate, PNRPD 112, Partidul România Mare 48, UDMR 22, alte 18 mandate, urmând a fi atribuite minorităților etnice altele decât cea maghiară. La Senat, PSD PUR 57 de mandate, Alianța DA 49, PRM 21, UDMR 10. În condițiile unei foarte probabile alianțe cu UDMR, Uniunea PSD PUR va trebui să atragă pentru a obține majoritatea absolută 2 senatori și 13 deputați. Presupunând că îi va obține, coaliția PSD PUR-UDMR va reprezenta totuși o majoritate fragilă, mai ales în situația în care unii din senatorii și deputații acestea vor lipsi de la ședințele Parlamentului angajați în diferite misiuni de reprezentare. Cele două blocuri au anunțat că nu vor face nicio alianță cu PRM. Spectrul politic este mult mai echilibrat ca în 2000-2004 și ar fi de sperat că eventualele abuzuri ale puterii vor putea fi mai drastic sancționate de către opoziție. În așteptarea pronunțării Curții Constituționale, Adriana Stase a acumulat circa 41% din sufragii, cu aproximativ 7% mai mult decât Traian Băsescu. Al treilea moment, cu vești neliniștitoare de la Bruxelles. Comisia Europeană a luat decizia de a nu recomanda statelor membre ale Uniunii să încheie capitolul concurență cu România. De asemenea, mai multe guverne comunitare și-au exprimat îngrijorarea față de evoluția statului de drept din România. Există, în mod evident, temeri pe care Uniunea Europeană nu le poate ignora, a declarat un diplomat european citat de Reuters. Hans-Gerd Pöttering, șeful grupului Partidului Popular din Parlamentul European, a declarat că Uniunea trebuie să fie pe deplin lămurită. Rezultatul alegerilor democratice trebuie să fie mai presus de orice bănuială dacă România dorește să adere la Uniunea Europeană ca membru cu dreptul deplin în 2007. Din raportul pentru Bulgaria, adoptat de Comisia de Politică Externă din Parlamentul European, precum și din declarația făcută Europei Libere de Geoffrey Van Orden, raportorul pentru Bulgaria al aceluiași parlament, rezultă că s-ar putea prefigura o decuplare a candidaturii Bulgariei de aceea a României, ceea ce desigur ar încurca enorm socotelile Bucureștiului, care recent, într-o variantă foarte optimistă, încurajată de comisarul pentru extindere Verheugen, sperase într-o încheiere a negocierilor de aderare până în 25 noiembrie anul curent. Radu Călin Tristea pentru Radio Europa Liberă.
Analistul münchenez Șerban Orescu crede la rândul său că turul 2 de scrutinare al alegerilor prezidențiale din România, care va avea loc duminică 12 decembrie, va fi unul hotărător și cine va trebui să hotărască este electoratul român.
Orice om cinstit, indiferent de culoare politică, are în aceste momente datoria să se contrapună falsificării voinței populare. Semnificativ e că domnul Ion Iliescu, președintele care nu de mult trata drept flat însăși democrația, bagatelizează în prezent frauda electorală. Or fi fraudă, declara recent domnul Iliescu, dar ea nu dă nota dominantă alegerilor. Concepția despre alegerea șefului statului român este în discordanță cu Constituția și cât privește pretenția că oricum ar fi tot PSD-ul câștigă alegerile, ea trebuie combătută, că scorul este atât de strâns la actualele alegeri, încât cele peste 200.000 de voturi nule, care pare să au fost trecute în contul PSD, pot schimba rezultatul final. După cum declara de unul șeful grupului Partidului Popular din Parlamentul European, citez, rezultatul alegerilor din România trebuie să fie mai presus de orice bănuială. Am încheiat citatul. De la München, Șerban Orescu, pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Brain drain, fuga creierelor, cum a fost botezat acest fenomen, reprezintă o situație paradoxală. Condamnat tradițional, atât de unii experți cât și de public, exodul creierelor e considerat de alții un fenomen natural. La urma urmelor, savanții europeni au plecat spre Statele Unite în valuri de-a lungul ultimului secol. Persecuția politică a fost cea care l-a făcut pe Einstein să traverseze Atlanticul. Atragerea experților și tinerilor bine pregătiți din Europa de Est spre Vest nici nu este un proces atât de bine pregătit și conștientizat. E adevărat, Germania și Franța recrutează activ studenți și absolvenți din Est, Germania în special din Polonia. Dar, pe de altă parte, o țară cum e Anglia nu are niciun fel de politică similară și nu face nimic pentru a atrage savanții de mâine. Nimic comparabil cu ceea ce face Germania, care în anul 2000 a lansat un sistem asemănător acelui Green Card, cartea verde americană, căutând să recruteze 20.000 de specialiști străini în computere. În primul an deja, 10.000 de specialiști s-au instalat în Germania, beneficiind de acest sistem, majoritatea venind din Europa de Est. Nici nu s-ar putea altfel. În Polonia, de pildă, salariul mediu e de ceva mai puțin de 500 de euro pe lună, o treime din media europeană. Apoi, în țările Europei de Est, numărul absolvenților calificați depășește numărul locurilor de muncă. Asta explică și fenomenul paralel al plecării muncitorilor cu o slabă calificare. Pentru că, pe lângă exodul cadrelor calificate, mai există și celălalt, cel al simplilor lucrători, exod care îngrijorează mai mult dincolo, în Occident, unde mâna de lucru e scumpă și legislația muncii severă și greoaie, ceea ce face să se pună în mod serios problema riscului pus pentru Occident de un val de muncitori necalificați, care ar duce la o explozie necontrolată a pieței muncii la negru, cu toate implicațiile sociale și economice nedorite, lesne de imaginat. Exodul creierelor nu afectează numai țările Europei de Est. Chiar și în interiorul Germaniei, de pildă, tinerii calificați au plecat în masă din landurile răsăritene, foste comuniste, spre Germania Occidentală și spre Berlin. Cei rămași în Est sunt bătrânii și persoanele fără calificare. Rezultatul e că regiunile răsăritene ale Germaniei nu mai pot concura nici economic și nici demografic cu Vestul. Cel mai sărac land german, Mecklenburgul, a regresat enorm după 1989. Regiune agricolă și tradițional subdezvoltată, Mecklenburgul o duce mai rău decât oricând în istoria sa. Și germanii citează cu mâhnire o celebră frază a lui Bismarck, care spunea că la judecata de apoi, el va merge în Mecklenburg, pentru că acolo totul se întâmplă cu un secol întârziere. Sigur că se pune întrebarea ce pot face guvernele pentru a nu pierde în această situație. Nu există însă decât trei strategii posibile. Un guvern poate căuta să-i oprească pe absolvenții calificați să plece din țară prin închiderea frontierelor, lucru imposibil astăzi. Poate apoi căuta să imagineze o modalitate de a recupera costul educației acelor tineri care pleacă în Occident. Este ceea ce vroia Ceaușescu în România, dar lucrul e greu de aplicat acum. Și, în sfârșit, un guvern poate crea condiții prin care absolvenții nu ar mai căuta să plece în altă parte. Majoritatea nici nu au, de altfel, gustul aventurii și ar prefera să stea acasă cu familia, ca să nu mai vorbim de șocul lingvistic și cultural inevitabil plecării. În final, mulți economiști și sociologi afirmă că nu e nimic reprobabil în acest brain drain, că exodul creierelor este un fenomen inevitabil. La urma urmelor, dacă există un fenomen similar în interiorul unei țări, dinspre mediul rural, spre capitale și marile orașe, de ce ar fi el mai condamnabil la scară continentală? Trebuie văzută și partea bună a fenomenului. De exemplu, că deveniți înstăriți în străinătate, acești exilați își vor putea face să profite economic familia lăsată acasă, sau chiar regiunea lor de origine, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă ei rămâneau în țara lor pe un salariu de nimic. Alte țări au însă programe mai modeste. Anglia, de pildă, a lansat în urmă cu ceva mai mult de un an așa numitul Program pentru Imigranții Specializați. Programul rămâne însă redus ca amploare și birocratic, bazat pe un sistem de puncte.
Nu există niciun studiu care să estimeze pierderea suportată de Republica Moldova ca urmare a exodului de creieri, adică de persoane calificate cu studii a căror aptitudini acum sunt folosite de către alte state. Dacă e să vorbim de cercetători științifici, în ultimii 12 ani numărul lor a scăzut în Moldova de la 22.000 la 6.000 de persoane. Evident, nu toți au plecat în străinătate și totuși, iată ce spune președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca.
Foarte mulți au plecat în universități, mai ales private, alți, îndeosebi acei din fizică, din chimie, din biologie, au început să ocupe cu afaceri. Și o parte au plecat psihotar. Eu nu vreau să spun că cota plecării psihotar este foarte mare. Nu este mare, dar majoritatea covârșitoare a persoanelor plecate psihotar, doctori în știință, nu și-au schimbat gen de activitate. Sau sunt în universități, sau sunt în cercetare. Și foarte multe persoane care au plecat sunt persoane care au avut nume și numele le-au păstrat, chiar au devenit mai recunoscuți. Foarte mulți.
Gheorghe Duca spune că în ultimii ani în străinătate pleacă tot mai mulți tineri cercetători. Vârsta medie a savanților care au mai rămas la Academia de Științe este în jur de 70 de ani, iar a doctorilor în știință de 56 de ani. În situația în care salariul în știință nu acoperă nici coșul minim de consum, aceste cifre nu sunt surprinzătoare. Ar fi greșit să presupunem că doar persoanele cu venituri mici sunt tentate să plece. Pleacă și specialiști care au joburi prestigioase și salarii de invidiat conform standardului moldovenesc, mai ales dacă sunt tineri. Este și cazul lui Anatol Mazur, specialist în tehnologii informaționale, care de 5 ani lucrează la o companie de telefonie mobilă din Danemarca. El a obținut acest loc de muncă după ce programele pe care le elabora pe vremea când era angajat la o companie similară din Chișinău au fost înalt apreciate în cadrul unor prezentări în străinătate.
Facem programe tehnice, bază de date cu echipamentul tehnic, programe care măsoară indicii de calitate a rețelei, programe care ajutau la serviciul clientelă. Cineva s-a interesat de programele acestea și de programiștii care au făcut programele astea. Și am primit câțiva din noi, din echipă, au primit oferte aici, în Danemarca.
O altă formă a exodului de creier este migrația ilegală propriu-zisă. Este știut faptul că o bună parte din numărul moldovenilor plecați în străinătate pentru a munci la negru sunt medici, pedagogi, ingineri. Există cazuri când persoane din această categorie, adică migranți ilegali cu calificări profesionale înalte, reușesc să-și pună în valoare aptitudinile. Desigur, și subliniem acest lucru, astfel de cazuri sunt excepții. Una dintre astfel de excepții este cazul lui Vasile Mija, care timp de 12 ani a lucrat la Radio Moldova în calitate de redactor de programe pentru adolescenți și copii.
Mi-a fost foarte greu, dar am insistat în primul rând ca să studiez limba și apoi mi-am găsit un serviciu bun. Lucrez la o firmă pe lângă o asociație, pe lângă Radio Renascența, Radio Renaștere din Lisabona, în calitate de operator de sunet. Multe persoane, prieteni, se miră cum ești un străin și te-ai găsit așa un loc bun. Deci trebuie să insiști.
Ce face statul pentru a stopa exodul de creieri? Răspunzând la această întrebare, președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, ne-a vorbit despre noul cod al inovațiilor, care ar trebui să consolideze sfera științifică și să-i acorde o mai mare autonomie în gestionarea fondurilor. Fonduri care vor constitui în anul viitor 0,35% din produsul intern brut prognozat față de 0,18% în anul curent. Adevărul este că cei care pleacă nu caută doar condiții mai bune de lucru, dar și de viață.
Ați ascultat rubrica noastră săptămânală Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Ina Corețchi. În țările Europei de Sud-Est, precum și în țările membre ale Uniunii Europene, diferite forme ale criminalității organizate au devenit o constantă agresiune asupra drepturilor omului și culturii europene. În acest context, simpozionul internațional cu tema O societate a siguranței, combaterea criminalității organizate, desfășurat la Institutul Goethe din București săptămâna aceasta, a abordat mai multe subiecte ce țin de evoluția internațională a criminalității organizate transfrontaliere, experiențe naționale și internaționale în combaterea acestui fenomen. Elena Cioina a reprezentat postul nostru de radio la acest simpozion și, pornind de la ceea ce a auzit la București, a investigat în Moldova.
Autoritățile române se declară tot mai preocupate în ultimul timp de posibilitatea că în procesul de aderare la Uniunea Europeană, România va deveni o țară de destinație pentru traficul de persoane. Reprezentantul Direcției Crima Organizată de la Ministerul Român de Interne, Adrian Petrescu, declara recent că, citesc, pe piețele de servicii sexuale există o cerere constantă de carne vie, iar România este atât o țară sursă cât și una de tranzit a traficului de persoane. Am întrebat-o pe Lilia Cojucaru de la Organizația Internațională pentru Migrație de la Chișinău cât de real este pericolul ca România să se transforme dintr-o țară de tranzit în una de destinație a persoanelor traficate și ce impact va avea acest fenomen asupra Republicii Moldova. Iată ce ne-a răspuns.
Dacă va deveni sau nu, vom putea spune foarte clar după probabil 2-3 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Aceasta va fi determinat de impactul socioeconomic al aderării. Dacă România după aderare va deveni o țară bogată, dacă în România vor exista oportunități economice mai mari decât în Republica Moldova, bineînțeles că nu este exclus ca această țară să devină țară de destinație a traficului. Pentru că asta de fapt ce se întâmplă. Țările unde există bani, că acestea de obicei devin țări de destinație.
Lilia Cojocaru a menționat că în acest an din România au fost repatriate 4 victime ale traficului, numărul persoanelor obligate să se prostitueze în această țară fiind constant în ultimii ani. În schimb, este în creștere numărul persoanelor traficate în Emiratele Arabe Unite. În acest an, din Turcia, de exemplu, au fost repatriate în Moldova 115 victime, din Emiratele Arabe Unite 26 și din Rusia 25. Din nou, Lilia Cojocaru.
Organizația Internațională pentru Migrație anul acesta a asistat 255 de persoane victime ale traficului de ființe umane. Dar acest număr este foarte mic în comparație cu femeile care sunt traficate. Noi presupunem că 65% din femeile care sunt traficate sunt neidentificate. Din acest motiv nu există niște cifre exacte. Se presupune că cifra persoanelor traficate este între 500 și 2000.
Experții mai observă că în ultimul timp traficanții preferă să-și transporte victimele cu avionul. Utilizând aceste căi, riscurile sunt mai mici, chiar dacă proxeneții cheltuie mai mulți bani. În plus, spun aceiași experți, devin frecvente cazurile când persoanele traficate pleacă legal să muncească într-o țară sau alta și sunt traficate. În asemenea cazuri, după cum ne spune și Lilia Cojocaru, grănicerii aproape că nu au cum să depisteze dacă aceste persoane sunt sau nu traficate. Amintim că zilele trecute un cetățean turc și 2 locuitoare din Transnistria au fost arestați de ofițeri ai Direcției Antitrafic în urma unei tentative nereușite de a trafica 20 de moldoveni în Irak. Acesta este primul caz de trafic de persoane în Irak descoperit de poliția moldoveană. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera. Andreea Bocelli cântă deși nu vede lumina soarelui și săptămâna viitoare, sâmbătă 11 decembrie, va cânta în concertul de gală în onoarea laureaților premiului Nobel de anul acesta. Istoricul Andrei Ieșanu de la Chișinău a trecut și el peste un moment crucial al vieții și a povestit corespondentului nostru Dumitru Crudu cum poate scrie cărți fără a vedea.
Nu mi-a reușit dintr-o dată să depășesc această situație complicată, chiar foarte complicată, aș spune, în viața unui om, deoarece eu am pierdut vederea, se poate de spus, în câteva minute. Deci brusc am pierdut vederea și am pierdut-o în condițiile unei boli foarte grele, care a fost, ca să spun așa, în pragul morții. Când am conștientizat faptul că am pierdut ceva foarte important și că nu mai pot recupera ceea ce am pierdut, deci am reușit din faptul că, iată, am pierdut asta, dar mi-a rămas asta și asta și asta. Deci, iată, trebuie să pornesc de la această nouă situație și condiție. Cu atât mai mult că fiind tată a 3 copii minori, care în fiecare zi trebuiau îmbrăcați, încălțați, educați. Eu am uitat de toată situația aceasta și am început să muncesc din nou. Am adunat familia, în primul rând cu soția, și am spus, trebuie să muncim împreună, fiindcă dacă eu nu muncesc, nu o să pot supraviețui.
Domnule Ieșanu, cum munciți?
în primul rând mi se citește, dar vreau să vă spun, am deprins cei care îmi citeau să-mi citească într-un anumit fel, să-mi sublinieze ceva, să-mi noteze un cuvânt cheie pe câmp, pe urmă să încep a dicta un gând, dar, ca să spun așa, m-am adaptat la această situație și muncesc. Anul acesta, în total, am 55 de publicații, într-un volum de aproximativ 80 de coli de autor, inclusiv descrierea Moldovei de Dimitri Cantemir în Cultura Europeană, un volum de aproape 600 de pagini, plus 25 de pagini ilustrații, care o semnez împreună cu consoarta mea, Valentina.
Domnul Ieșanu, înseamnă că dumneavoastră ați transformat acel handicap într-o calitate și ați reușit cumva să trăiți pe nou.
Da, bineînțeles, cu atât mai mult că după ce mi-am reluat activitatea, a început să vină la mine tineretul. Au dorit să le fiu conducător științific și acum au susținut sub conducerea mea 5 doctori în științe istorice și acum am alți 2 doctoranți și aceasta tot în condițiile astea. Principal în condiția mea am înțeles că eu trebuie permanent să fiu ocupat.
Care au fost totuși acele lucruri care v-au ajutat să ieșiți din situația foarte complicat în care ați fost?
La vreo lună, jumate, două după ce am pierdut vederea, am simțit dorința mare, acută de a citi. O dorință nimaipomenit de mare de a citi și chiar de a scrie din nou. Până la asta citisem 40 de ani la rând. Zi de zi am citit și când s-a întrerupt, asta era o catastrofă pentru mine.
Ce sfaturi le-ați da tinerilor care au probleme similare sau oamenilor care atunci când se lovesc de o problemă măruntă lasă mâinile în jos și nu mai continuă să lupte?
Este foarte greu și foarte complicat de trăit în asemenea condiții, când lumea pentru tine este strâmtă și incomodă, fiindcă făcând orice pas în stânga, în dreapta, te poți lovi de ceva, ori se poate lovi cineva de tine. Dar viața niciodată n-a fost simplă. Ei sfătui celor care sunt într-o situație similară sau chiar bine sănătoși, dar spun că nu pot găsi soluții, deci trebuie să lupte.
Istoricul Andrei Ieșanu, în dialog cu Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă, ia în discuție posibilă aderarea Republicii Moldova la procesul de la Bologna, ce ar face compatibil învățământul superior din Moldova cu învățământul european. În altă ordine de idei, săptămânalul Făclia susține ideea lansată recent de ministrul educației Valentin Beniuc. E vorba de deschiderea liceilor profesionale de profil. Aceeași publicație găzduiește un interviu cu șeful direcției de învățământ din raionul Nisporeni, Mihail Rusu. Făclia mai scrie că Institutul de Științe ale Educației a elaborat o nouă structură a sistemului de învățământ din Republica Moldova. Proiectul acestei structuri este publicat în Făclia. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
Au început demontările construcțiilor de piloturile de pământ distribuite nelegitim de primărie. Primul edificiu, care nu va mai fi finisat niciodată, se află pe teritoriul complexului Universitet Valea Morilor. Primii ce au pătimit de pe urmă crimei, primărie și compania Farmer Group. Cine le va despăgubi pierderile? Oare primăria? Nici de cum nu se ogoiesc sectele și grupările duhovnicești de pretutindeni. O școală de acest gen, care sâmbătă trecută propovăduia Calea a Patra în sală filarmonice din Chișinău, luni a fost reținută de organele de interne. Diarul vecernic Chișinău vine cu amănunte din sală filarmonice, direct de la spectacol susținut de cei cu Calea a Patra.
A fost Alexei Lupan de la vecernic Chișinău. L-am rugat și pe publicistul Petru Maleș să ne spună care sunt temele principale din ziarul Capitala Stolița de mâine.
Republica Moldova pierde nu numai eventuale credite de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dar și granturi nerambursabile enorme din cauza că guvernul nu își onorează obligațiunile și clauzele contractului din 97 privind creditul pentru renovarea sistemului de alimentare cu apă din Chișinău. A declarat primarul capitalei Serhii Mureșanu în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Marii Britanii la Chișinău. Ieri, la sosire pe aeroportul internațional Chișinău, angajații Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției au încercat să-l rețină pe primar chiar la scara avionului, renunțând însă la intenția lor din cauza prezenței masive pe aeroport a combatanților care și-au asumat responsabilitatea pazii primarului.
A fost publicistul Petru Maleș de la Capitala Stolița, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.